Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević danas su vaši domaćini. Četvrtak, 12. januar, u vijestima dana izgleda ovako. Vjekoslav Bevanda u parlamentu Bosne i Hercegovine potvrđen za predsjedavajućeg vijeća ministara. Beograd nije spreman provoditi dogovore, izjavio kosovski ministar Makoli nakon zabrane ulaska u Srbiju. Srbiji treba dodijeliti status kandidata za Evropsku uniju, ali je nužna saradnja sa Kosovom, ocijenio Evropski parlament. Postupak američkih vojnika nad mrtvima u Afganistanu nedopustiv, odgovorni će biti kažnjeni, poručio Leon Panetta. Catherine Ashton kaže da su sirijske vlasti odgovorne za smrt francuskog novinara. Vlada u Damasku optužuje naoružane teroriste. U emisiji koja je pred vama čućete zašto je kosovski ministar vraćen sa granice Srbije i Kosova prilikom pokušaja da posjeti albansku manjinu na jugu Srbije. Intervju sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. A čućemo i nove detalje u aferi Telekom u Crnoj Gori. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je danas imenovanje Vjekoslava Bevande za novog predsjedavajućeg vijeća ministara. Za imenovanje ostalih članova vijeća također je potrebna potvrda predstavničkog doma i ona mora biti završena u roku od mjesec dana. Bevanda je najavio da bi to moglo biti i ranije.
Iznoseći plan i program svoga rada, mandatar za sastav Savjeta ministara među prioritete uvrstio je evropske integracije, unutrašnju bezbjednost i ekonomsko jačanje zemlje. Kao najvažnije ciljeve Bevanda je izdvojio ispunjavanje obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini.
Moramo uložiti posebne napore da se izazovi prevladaju i da se snažno i odlučno krene k izvršenju definiranih obveza. Naglasak staviti na borbu protiv svih oblika terorizma, organiziranog kriminala, suzbijanje korupcije, financijskog i prekograničnog kriminala, zlouporabe narkotika kao i protiv trgovine ljudi.
Novoimenovani predsjedavajući Savjeta ministara smatra da je dugogodišnje ekonomsko stagniranje moguće prevazići kombinacijom stranih ulaganja i razvojem domaće privrede. Komparativne prednosti Bosne i Hercegovine su, smatra Bevanda, energetika, proizvodnja zdrave hrane, turizam i okoliš. Bevanda je obećao donošenje zakona o restituciji i denacionalizaciji, provedbu Zakona o državnoj imovini, popis stanovništva te završetak procesa povratka izbjeglih i raseljenih. Među prioritetima rada biće i razvijanje saradnje sa najbližim susjedima, koji, kako smatra mandatar za sastav Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, svojim europskim iskustvima u narednom periodu mogu značajno pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Kosovskom ministru za dijasporu Ibrahimu Makoliju srpska policija danas nije dopustila da preko prijelaza Končulj uđe u Srbiju. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Makoli je kazao da je ovo još jedan dokaz da Srbija nije zainteresirana da provodi postignute sporazume.
Ovo je još jedan dokaz da Srbija nije zainteresovana da sprovodi postignute sporazume, a ovakvim postupcima pokazuje i to da nije zainteresovana za poboljšanje odnosa na Balkanu, već ih dodatno pogoršava.
Makoli je dodao da ni predstavnici lokalne samouprave u Preševskoj dolini nisu dobili službeni odgovor zašto mu je ulaz bio zabranjen. Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su nacrt rezolucije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija kojim se Savjet Evropske unije poziva da Srbiji odobri status kandidata, no ukazali su da bi Srbija trebala učiniti više u suradnji sa Kosovom, reformi pravosuđa, borbi protiv korupciji i medijskim slobodama. Jelko Kacin, izvjestilac Evropskog parlamenta, autor rezolucije o napretku Srbije.
Svima je jasno da jednostavno Srbija mora napred i ako Srbija napreduje, napreduje region i obrnuto. Ako Srbija nazaduje, kolateralna šteta je enormna, ide na sve susjede i na širi region. Zato očekujem da ćemo do 1. marta, kada budemo glasali o tom draftu nadgrađenom sa amandmanima koji će stići u međuvremenu, napraviti još realističniji mozaik te srpske priče koja bi morala imati na jednoj strani utjecaj na council koji će tjedan dana iza toga odlučiti o tome da li Srbiji da status zemlje kandidata ili ne.
Izvjestilac Europskog parlamenta Jelko Kacin. Fondacije Heritage i Wall Street Journal objavili su indeks ekonomskih sloboda za 2012. Od zemalja regije najbolje je plasirana Makedonija na 43. mjestu, Crna Gora 72., Hrvatska 83., Srbija je na 98. mjestu, a Bosna i Hercegovina je na 104. mjestu u svijetu po ekonomskim slobodama. Četiri dužnosnika Ministarstva zdravlja Kosova, među kojima i glavni tajnik Ilir Tolaj, uhapšeni su danas u Prištini zbog sumnje da su umješani u korupciju, izjavio je glasnogovornik Euleksa Nikolas Hoton. Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom umirovljenog kenijskog pukovnika Josefa Kingorija, koji je u julu 1995. bio vojni promatrač UN-a u Srebrenici, nakon što je opisao napad na tu zaštićenu zonu od strane Vojske Republike Srpske te razdvajanje muškaraca od žena i djece, govoreći o tome kao najtužnijoj stvari koju je vidio u životu.
Strana VRS-a imala tešku artiljeriju, imali su tenkove, imali su i drugo oruđe, imali su i teške mitraljeze, imali su bacače raketa, sve smo to dokumentirali, imali su sve teško oružje kojim jedna vojska raspolaže, imali su sve. Dakle, s time to treba uspoređivati, to je ono što mi kažemo, da mi nismo mnogo toga mogli vidjeti na muslimanskoj strani, jer su svi u stvari imali osobno naoružanje koje se nije moglo suprotstaviti teškom naoružanju koje im je stajalo nasuprot.
Gospodine Kingori, da su ti ljudi koje vi nazivate naoružanim, a ne vojnicima, ubili u okolini Srebrenice preko 3.500 Srba.
Nakon Kingorija predviđeni su iskazi dvojice pripadnika nizozemskog bataljona UN-a, Paula Grunewehena i Rogera Patelskog, koji su u sporno vrijeme razdvajanja muškaraca od žena bili u Potočarima. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Haškom optuženiku Vojislavu Šešelju ugrađen je pacemaker, saopćila je Srpska radikalna stranka u Beogradu. Sudsko vijeće Haškog tribunala zatražilo je izvještaj o hospitalizaciji optuženog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske centralne banke Mario Draghi izjavio je da postoje znakovi stabilizacije u ekonomiji eurozone, iako rizici nisu u potpunosti izbjegnuti. Draghi je to izjavio nakon što je centralna banka zadržala kamatnu stopu na razini od 1% i za idući kvartal. Japan je najavio da će smanjiti uvoz nafte iz Irana, čime se izašlo u susret američkim zahtjevima da se pojačaju sankcije prema Teheranu zbog spornog nuklearnog programa. Japan uvozi oko 10% nafte iz Irana. Američke vojne vlasti saopćile su da vode istragu o videosnimku koji se pojavio na internetu, gdje se vide četvorica marinaca kako uriniraju po mrtvim talibanima. Brigadni general Karsten Jakobson danas u Kabulu.
This is a despicable...
To su odvratne slike. Iz toga je jasno da ćemo brzo reagovati. Tražimo ko je za to odgovoran. Sjedinjene Američke Države su pokrenule istragu. Međunarodne snage će učiniti sve kako bi tu istragu podržale.
We'll do anything to support this.
Američki ministar obrane Leon Panetta izjavio je da je video snimak za krajnje žaljenje. Oni koji su sudjelovali u incidentu moraju se smatrati odgovornima za njega, kazao je Panetta. Sirijske vlasti optužile su naoružane teroriste za napad i ubojstvo francuskog novinara Gilles Schagiera. Visoka povjerenica za vanjske poslove i sigurnost Catherine Ashton osudila je napad i kazala da sirijske vlasti drži odgovornim za sigurnost novinara. Potres jačine 5,8 stupnjeva po Richterovoj skali podgodio je rano jutro sjeveroistočni dio Japana. Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama ili šteti. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Vjekoslav Bevanda u parlamentu BiH potvrđen za predsjedavajućeg vijeća ministara. Beograd nije spreman provoditi dogovore, izjavio kosovski ministar nakon zabrane ulaska u Srbiju. Srbiji treba dodijeliti status kandidata za Europsku uniju, ali je nužna suradnja za Kosovom, ocijenio Europski parlament. Postupak američkih vojnika nad mrtvima u Afganistanu nedopustiv, odgovorni će biti kažnjeni, rekao ministar obrane Panetta. Ashton smatra sirijske vlasti odgovornim za smrt francuskog novinara, vlada u Damasku optužuje za to naoružane teroriste.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti slijede naše teme dana. Prva posjeta jednog ministra kosovske vlade Srbiji, odnosno makar albanskoj zajednici koja živi na jugu Srbije, propala je. Ministru Kosova za dijasporu Ibrahimu Makoliju naime srpska policija nije dozvolila da pređe preko prelaza Končulj. Zvaničnici Srbije tvrde da je razlog što uredbom o slobodi kretanja, čije je funkcionisanje između ostalog trebalo da potvrdi i dolazak Makolija, nijesu definisane političke posjete zvaničnika Kosova. Predstavnici opština sa juga Srbije, kao i analitičari, vjeruju da je u pitanju skandalozna politička odluka koja ne može doprinijeti normalizaciji odnosa. Ognjen Zorić tim povodom bilježi.
Polemika koja je posljednjih dana otvorena u javnosti o tome mogu li zvaničnici Kosova da u Srbiji posećuju albansku nacionalnu manjinu, kao što je predsjednik Srbije Boris Tadić za Božić na Kosovu posjetio tamošnje Srbe, dobila je, čini se, odgovor. Kosovskom ministru za dijasporu Ibrahimu Makoliju nije dozvoljeno da pređe preko prelaza Končulji, dođe u Bujanovac i Preševo, iako je s predstavnicima tih opština i nacionalnog saveta trebalo da razgovara o životnim problemima albanske zajednice. Prelazak Makolija zabranjen je, rekao nam je Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, uprkos dvodnevnim pokušajima da se dobije saglasnost Ministarstva policije Srbije.
Bio je direktno u razgovoru uključen poslanik Riza Limi sa ministrom Dačićem, ali pored toga nije dobijena saglasnost, tako da se ministar Makolijo vratio prema Kosovu. Nije dozvoljena, znači, posveta jednog ministra od strane vlasti Republike Srbije. Nema nikakvog objašnjenja, kao delegacija ne može da prođe. Znači, nije bilo nikakvog zvaničnog, osim da policija na punktu nije dozvolila, jer je dobila izričito naređenje da bez saglasnosti Beograda ne propušta.
Kako je cilj briselskog dijaloga da se odnosi Beograda i Prištine normalizuju, ova poseta mogla je biti test funkcionalnosti uredbe o slobodi kretanja, kojom je formalizovan jedan od postignutih dogovora. Međutim, ministar Ivica Dačić, čija je policija vratila Makolija sa prelaza Končulj, imao je objašnjenje da dogovorom o slobodi kretanja zapravo nisu definisane političke posete kosovskih zvaničnika.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije obavešteno da je postignut bilo kakav dogovor o tome da kosovski političari dolaze u Srbiju radi obavljanja svojih političkih funkcija. To znači da svako može da dođe kao običan građanin, a ne kao ministar takozvani za dijasporu. Ali naravno, treba nastaviti, ja se zalažem za to da se i oko ovoga postigne dogovor kakva je procedura i da se u buduće ne ponavljaju ovakve stvari. Mi nismo ni obavešteni o tome strane međunarodnih misija na Kosovu, nismo ni obavešteni da oni žele da dođu na ovakav način, već nas je obavestila Skupština opštine Bujanovac.
Međutim, upravo oslonjeni na dogovore iz Brisela, politički predstavnici Albanaca s juga Srbije verovali su da razgovore o životnim problemima svoje zajednice, koje su sa zvaničnicima Kosova vodili samo u Prištini, mogu da održe i u svojim opštinama. Nakon 45 minuta čekanja Makolija na srpskoj strani, Riza Halimi, jedini poslanik Albanaca u parlamentu Srbije, nije krio ljutnju na beogradske vlasti, koje su, kaže, o poseti obavestili još 10. januara.
Direktno ministarstvo unutrašnjih poslova, ja mislim da stoji za toga vlada Republike Srbije. Vremena je bilo dovoljno. Utorak ujutru predstavnici lokalne samouprave Bujanovcu dostavili zahtjev ministarstvu. Ja sam u toku jučerašnjeg dana do sinoć kasno bio u kontaktu sa najvišim zvaničnicima. Čitavo vreme se govori da još uvek nema određen stav i da na kraju, baš u toku dana kad je vraćen od strane policije ministar Makoli, rečeno je da u Brukselu u tim sporazumima nije ova problematika razmotrena, pa nema zbog toga i vlada i uopšte zvaničnici u Srbiji stav o tome da propuštaju i da slobodno dolazi delegacija rukovođena od ministra Makolija da poseti lokalne samouprave u Bujanovcu i Preševu.
U istom danu evropski parlamentarci raspravljali su o nacrtu rezolucije o eurointegracijama Srbije, koja poziva da joj se u martu dodeli status kandidata za članstvo. Za zeleno svetlo ključna je normalizacija odnosa Beograda i Prištine, kojoj je teško da može doprineti odluka srpskih vlasti o vraćanju kosovskog ministra. Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, takav potez vidi kao nepotreban politički skandal.
Svaki ministar vlade Republike Srbije posećuje Srbe na Kosovu, tako da to isto pravo prema reciprocitetu pripada i nama.
da imamo kontakte sa zemljama matice. Mogu da kažem da se radi o jednom skandalu, nepotrebnom skandalu.
Problemi albanske zajednice s juga Srbije, o kojima su tamošnji politički predstavnici htjeli da razgovaraju tokom ove posete, poput priznavanja diploma Beograda i Prištine, ukidanja ili smanjenja polisa za osiguranje vozila na prelazima i slobodi kretanja, očigledno će morati da sačekaju neku drugu priliku. Upravo ocenjujući da su teme bile legitimne, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava zaključuje da je u pitanju bila politička odluka.
Kosovski ministar je trebalo ovdje da razgovara sa predstavnicima Nacionalnog saveta i predstavnicima opštine u Bujanovcu i Preševu. I to su organi koje ih i ova država prosto priznaje i delovi su institucija unutar Srbije. Također tema razgovora je potpuno legitimna, to je priznavanje diploma mladim ljudima iz Preševa i Bujanovca koji su studije završili na Kosovu. S druge strane, potpuno je normalno da država brine o svojoj manjini. Problem nastaje ukoliko država instrumentalizuje svoju manjinu unutar druge države, što je inače često slučaj kada je reč o odnosu Beograda prema Srbima u regionu.
Pokušaj dolaska kosovskog ministra na jug Srbije usledio je svega nekoliko dana nakon što su tamošnji albanski intelektualci pozvali predsjednike i premijere Kosova i Albanije da posete Preševo, Medveđu i Bujanovac. Makoli je negirao da je poseta povezana s tim zahtevom, objasnivši da je planirana ranije. Njen epilog, međutim, pokazuje da je mogućnost da jug Srbije poseti, na primjer, predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga i dalje daleko. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Jednostrani potezi nemaju nikakvu vrijednost, izjavio je kosovski premijer Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa, osvrćući se na najavljeni referendum Srba na sjeveru Kosova. Tači je također odbacio bilo kakav plan o unutrašnjem uređenju Kosova, navodeći da o Kosovu odlučuju samo kosovske institucije. U Prištini priredila naša Amra Zajneli.
Kosovo je nezavisna i suverena zemlja o kojoj odlučuju njene institucije, izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Hašim Tači, komentarišući plan o četiri tačke predsjednika Srbije Borisa Tadića, u kojem se inače pominju rješenja za sever Kosova, zaštitu kulturne baštine, manastire i imovine i garancije za bezbednost Srba u enklavama. Spremni smo za dobrosusedsku saradnju između dve nezavisne i suverene zemlje u interesu dva naroda, euroatlantske integracije, mira i stabilnosti u regiona. Ali o Kosovu odlučuju institucije Republike Kosova. Radit ćemo samo u skladu sa Ustavom i našim zakonima, kazao je Tači. Govoreći o najavljenom referendumu Srba na severu Kosova, na kojem bi se građani izjasnili da li prihvataju kosovske institucije, kosovski premijer je na to kratko prokomentarisao.
Asnije vepremi njaču nudu teket asnije vlerë dhe asnije reflektim kuptimin.
Nijedan jednostran potez neće imati nikakvu vrednost ili odraz u smislu institucionalnog života. A kada u pitanju blokada granične i prelaza koju je najavio pokret samoopredeljenja Albina Kurtija, Tači je kazao da neće dozvoliti da se nasilje istirane u januaru 2011. godine, kada su dve osobe poginule u sukobu policije i opozicionih demonstranata, desi i u Prištini. Samoopredeljenje je najavio da će 14. januara blokirati prelaze Merdare i Bela zemlja u cilju sprečavanja uvoza robe iz Srbije na Kosovo, a kako bi se zaštitilo, citiram, kosovsko tržište i sama država Kosovo. Tači ističe da su takva dela protivzakonita i protivustavna i da neće biti dozvoljena.
Paralelimet e krerve televizije se vedenosje për zhvillime apo reagime të dhunshme.
Najave lidera pokreta samoopredeljenja o dešavanjima ili nasilnim reakcijama kako bi preuzeli kontrolu kosovskih granica su najgore moguće poruke na Kosovu u ovo vreme. Ovo prevazilazi svaku ustavnu, legalnu i moralnu vlast. To su najave nasilja, nešto što je Kosovu sada najmanje potrebno. Trebaju shvatiti da se nasilnim delima ne dobija vlast i ni pod kojim okolnostima nećemo dopustiti da takva najavljena nasilna dela predstavljaju sliku Republike Kosova na kraju četvrte godine nezavisnosti, kazao je Saći. Kosovski premijer jer je također ocenio da je 2012. godina veoma važna za zemlju.
Ne bi datë 19. januar do te kemi vizitene komisioner Malmström.
19. februara sledi poseta komesarke Malmström koja će uručiti vodič za liberalizaciju viza, dok će se 24. januara potvrditi da je 2012. godina, godina kada će se nagledanje nezavisnosti privesti kraju. Jako je važno da radimo u skladu sa evropskim standardima i vrednostima i ni pod kojim okolnostima se ne trebamo baviti delima koja će Kosovo vratiti nazad, naglasio je Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se rasplamsava afera Telekom, širi se krug mogućih učesnika u potencijalnom korupcionaškom poslu. Zahtjevi za efikasnu istragu sve su glasni, tužilaštvo je zatražilo dokaze iz Sjedinjenih Američkih Država, dok opozicione stranke najavljuju parlamentarnu istragu i razgovore sa ambasadorima Amerike i Mađarske, kao i tužilaštvom u Njemačkoj. Izvještava Srđan Janković.
Lideri Pokreta za promjene i Nove srpske demokratije Nebojša Medojević i Andrija Mandić su u razgovoru s njemačkim ambasadorom Piusom Fischerom najavili više aktivnosti kojima će doprinijeti rasvjetljavanju ozbiljnih optužbi o mogućem podmićivanju crnogorskih zvaničnika od strane Mađar Telekoma i Deutsche Telekoma, koje je prethodilo prodaji crnogorskog Telekoma 2005. godine za 114 miliona eura. Međutim, aktivnostima su novi sastanci sa američkim i mađarskim ambasadorom i razgovor sa tužiocem u Bonu. Nebojša Medojević.
Mi smo od gospodina ambasadora tražili da meni kolegi Mandiću zakaže sastanak u tužilaštvu u Bonu, koje je u septembru prošle godine podiglo optužnicu protiv izvršnog direktora Deutsche Telekoma, gospodina Obermana. Prema našim informacijama, tamo postoji dosta dokaza o tome kome su isplaćene pare u Crnoj Gori od crnogorskih državljana i visokih zvaničnih funkcionera. I onda ćemo, naravno, ukoliko državno tužilaštvo ne pokrene ovaj slučaj, zašto mislim da postoje najveće šanse, smatramo da će oni otezati, zataškavati i da neće podići optužnicu, jer se radi o, po svemu sudeći, o politički toliko uticajnim licima da naše tužilaštvo ni lično ni profesionalno ne može da pokrene tu optužnicu i mislim ne treba da imamo velika očekivanja od njih.
Nakon informacije da su zbog podmićivanja crnogorskih i makedonskih zvaničnika Mađari i Deutsche Telekom pristali da plate poravnanje od 95 miliona dolara radi obustave krivičnog postupka, specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Đorđina Ivanović je od uprave za sprječavanje pranja novca tražila da provjeri transfere novca za 4 sporna ugovora koji su iskorišteni za davanje mita. Pored toga, specijalno tužilaštvo je tražilo od pravosudnih organa Sjedinjenih Država podatke o slučaju Telekom. Pravosudne institucije Sjedinjenih Država sumnjiče offshore firmu Fiesta Investments da je među 4 kompanije učestvovala u korumpiranju crnogorskih zvaničnika prilikom privatizacije Telekoma Crne Gore, ali još uvijek se ne zna ko imenom i prezimenom stoji iza te firme s kojom je Mađar Telekom sklopio ugovor o navodnim konsultantskim uslugama. Prema pisanju podgoričkih vijesti postoji mogućnost da je Fiesta povezana sa Atlas grupom Duška Kneževića. Firma sa istim nazivom Fiesta Investments je čitavu deceniju posredovala u emitovanju satelitskog programa javnog servisa radiotelevizije Crne Gore, a prvi ugovor o zakupu satelitskih kapaciteta sa ovom offshore firmom potpisao je Goran Rakočević, tadašnji direktor radiotelevizije Crne Gore i kum bivšeg premijera Mila Đukanovića. Da bi se ovi navodi do kraja rasvijetlili, potrebna je kako tužilačka istraga, a pored toga, prema riječima Andrije Mandića, opozicija će inicirati parlamentarnu istragu koja dozvoljava mnogo šire mehanizme istrage nego što je to kontrolno saslušanje.
Mogli bi da pozovemo sve aktere ovih nemilih dešavanja prilikom privatizacije Telekoma, mogli bi da pozovemo i bivše ministre, mogli bi da pozovemo bivšeg premijera, mogli bi da pozovemo ljude koji su učestvovali kao profesionalci, advokati, savjetnici i slično. Dakle, mogli bi sve da ih saslušamo i njihova obaveza bi bila da govore istinu, jer te njihove izjave su javne, zvanične i mogla bi se pokrenuti krivična odgovornost u slučaju da neko od njih je lagao.
Na pitanje da li će insistirati na ulozi kompanija povezanih sa Fiesta Investments, Nebojša Medojević je rekao da treba uspostaviti međunarodnu saradnju, te da je dobro što je proces u Americi okončan poravnanjem i objavljen.
Znači, krivično je sve jasno, dokazi su arhivirani i dostupni, jer u samom ugovoru o poravnanju stoji da Mađar Telekom mora da prihvati obavezu da sarađuje s bilo kojim pravosuđem, bilo koje države koji pokrene postupak. Tako da više ni Mađar Telekom ne može da prikriva svoju dokumentaciju. Američko ministarstvo pravde, mislim da je čim je objavilo presudu, da je vrlo jasno poslalo političku poruku nekome u Crnoj Gori, da je vrijeme da se povuče s političke scene, da je vrijeme da napusti politiku i da uzme dobre advokate, da vodi računa da ovakvi slični slučajevi koji ga očekuju u narednom slučaju od Italije pa do drugih destinacija, da će to da bude njegova preokupacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u dokumentima dana vam preporučujemo da poslušate našu blog temu koliko ima istine u tome da je Tito prodao tajni svemirski program Sjedinjenim Američkim Državama, a Kennedy 2 mjeseca kasnije najavio misiju na mjesec.
In the time of the Cold War, conquering space was a question of politics, technology, and prestige. But it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race, developing its own secret space program.
U dramatičnom traileru propraćenom dokumentarnim snimcima, reditelji i scenarista, braća Žiga i Boštjan Virc, najavljuju otkrivanje najveće tajne Hladnog rata. Zaplet filma vrti se oko navodnih tajnih zapisa Hermana Potočnika, kapetana inženjerskih jedinica Austro-Ugarske, do kojih je Tito došao posle Drugog svetskog rata. Zahvaljujući njima, SFRJ već 1961. imala funkcionalan program kojim je mogla da pošalje čoveka u svemir. To su saznale Sjedinjene Američke Države i u martu iste godine Tito je u tajnosti prodao planove predsjedniku Johnu Kennedyu, koji je 2 mjeseca kasnije najavio let na mjesec.
President Kennedy welcomes a man to the White House. He is receiving President Tito of Yugoslavia.
We choose to go to the moon in this decade.
Ova najava izazvala je pravu buru čim je postavljena na internet, a u prva 24 sata pogledalo je više od 200.000 ljudi.
To je mockumentary, odnosno parodija dokumentarnog filma i neka vrsta teorije zavere, smatra Roger Lonius, dok je za Billa Berija to dobro napravljen i interesantan trailer u kome se ukazuje na mnoge stvari koje su se možda desile ili nisu.
Između ostalog se sugeriše da je Tito otišao u Sjedinjene Američke Države i Kennedy je nakon razgovora sa njim kupio jugoslovenski svemirski program. Međutim, Tito je prvi put posjetio SAD u oktobru 1963. mjesec prije Kennedyjevog ubistva, a odluka o slanju američke misije na mjesec objavljena je 2 godine ranije. Tako da postoji vremenska diskrepanca.
Berry ističe da je skinuta oznaka tajnosti sa dokumenata iz vremena Kennedyjeve administracije.
U ovom traileru se sugeriše da je CIA kupila sve tajne iz jugoslovenskog svemirskog programa u martu 1961. a da je predsjednik Kennedy u maju te godine najavio slanje misije na mjesec. To znači, prema ovoj teoriji, da SAD ne bi mogle da pokrenu taj program da nisu kupili tajni jugoslovenski projekat. Međutim, sa dokumenata iz vremena administracije predsjednika Kennedyja sada je uglavnom skinuta oznaka tajnosti.
Klek, objekat 505, Željava, sinonimi su za najveći podzemni aerodrom ne samo u ex-Jugoslaviji, čuveni kompleks smješten ispod i unutar planine Plješevice. Činilo ga je 5 pista i 4 tunela, visokih 8, širokih 30 metara, dugih po 3,5 kilometra. Teško je i pobrojati sa čim je sve raspolagao ovaj objekat, u koji se naravno nije moglo tek tako ući, a koliko je baza bila elitna, ilustruje i podatak da je služba u njoj smatrana posebnom čašću i da su samo najbolji stizali na ovaj aerodrom.
Pokriven je velom tajne, tajnovitosti. Dovoljno se ne zna šta je to baš bilo Željava. To je tamo moguća priča i to su te tajne koje kruže, a koji zaista puno nini bilo.
Cijelu temu o Titovom tajnom svemirskom programu poslušajte u dokumentima dana ili pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Mirjana Rakila još jednom će vas podsjetiti na najvažnije vijesti.
Vjekoslav Bevanda u parlamentu BiH potvrđen za predsjedavajućeg vijeća ministara. Beograd nije spreman provoditi dogovore, izjavio kosovski ministar nakon zabrane ulaska u Srbiju. Postupak američkih vojnika nad mrtvima u Afganistanu nedopustiv, odgovorni će biti kažnjeni, rekao ministar obrane Leon Panetta.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.